ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს არის 8 მარტი, პარასკევი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჩრდილოეთ კორეა აუქმებს სამხრეთთან თავდაუსხმელობის შესახებ ხელშეკრულებას. დააპატიმრეს ოსამა ბილ ლადენის სიძე, ის ნიუ-იორკში წარდგება სასამართლოს წინაშე. უგო ჩავესის ცხედარს ლენინის მსგავსად შენახვას უპირებენ. ჩეხეთში გაიმართა ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია. ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიამ დღეს წარმოადგინა ექსპერტების დასკვნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტის თაობაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ჩრდილოეთ კორეამ გაწყვიტა სამხრეთ კორეასთან თავდაუსხმელობის შესახებ გაფორმებული ყველა ხელშეკრულება. ეს გადაწყვეტილება მოჰყვა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ წუხელ ფხენიანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დამტკიცებას მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ კორეამ 12 თებერვალს ჩაატარა მესამე ბირთვული გამოცდა. ჩრდილოეთ კორეის ცენტრალური საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ცნობით უქმდება ყველა შეთანხმება შეერთებული შტატების მოკავშირე სამხრეთ კორეასთან თავდაუსხმელობის შესახებ. გარდა ამისა, მოქმედება შეწყვიტა ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის კომუნიკაციისთვის დაწესებულმა ცხელმა ხაზმა. ხუთშაბათ ჩრდილოეთ კორეა პრევენციული ბირთვული დარტყმით დაემუქრა შეერთებულ შტატებს. საპასუხოდ ვაშინგტონმა გამოთქვა რწმენა, რომ შესევს უნარი თავი დაიცვას ჩრდილოეთ კორეის ბალისტიკური რაკეტების ერიშისგან. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, დაპატიმრებული იქნა ალ-ყაიდის მოკლული ლიდერი ოსამა ბილ ლადენის სიძე სულეიმან აბუ ღაითი. ის ტერორიზმის ბრალდები წარდგება ნიუ-იორკში სასამართლოს წინაშე. როგორც იუწყებიან, სულეიმან აბუ ღაითი ნიუ-იორკში ჩაიყვანეს იორდანიიდან მას შემდეგ, რაც ის თურქეთში იქნა დაკავებული. ვენესუელის მოქმედი ლიდერის ნიკოლას მადუროს განცხადებით, უგო ჩავესის ცხედარს ლენინის მსგავსად შეინახავენ და შუშის აკლდამაში დაასვენებენ.
მინდა უთხრა ჩვენს ხალხსა და მთელ მსოფლიოს, გადავწყვიტეთ კომანდანტეს ცხედარს ჩაუტარდეს ბალზამირება, რათა იგი სამუდამოდ დარჩეს მუზეუმში ხალხისთვის საჩვენებლად, ჰოშიმინის, ლენინისა და მაო ძედუნის მსგავსად.
Así como está Ho Chi Minh, como está Lenin, como está Mao Zedong.
მადურო აღნიშნა ასევე, რომ ვენესუელის გარდაცვლილი პრეზიდენტის ცხედარი კიდევ 7 დღე იქნება დასვენებული პრეზიდენტის სასახლის გვერდით მდებარე სამხედრო აკადემიაში, სადაც მოსახლეობას ეძლევა მასთან გამოთხოვების საშუალება. აქამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ დღეს იმართება ჩავესის დაქცევის ოფიციალური ცერემონია. მასზე დასესრებად ვენესუელას ესტუმრდნენ მრავალი ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ირანის, ბელორუსიის, მექსიკის პრეზიდენტები. სოციალისტი უგო ჩავესი 14 წლის განმავლობაში მართავდა ვენესუელას, ის 58 წლის ასაკში 5 მარტს გარდაიცვალა. დღეს ერთგულების ფიცი დადო ჩეხეთის რესპუბლიკის ახალმა პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა. ინაუგურაცია გაიმართა პარლამენტის ორივე პალატის გაერთიანებულ სხდომაზე, რომელსაც ასევე ესწრებოდნენ მთავრობის წევრები, უცხოელი დიპლომატები და სხვა ოფიციალური პირები. 68 წლის ზემანმა პრეზიდენტის პოსტზე შეცვალა ვაცლავ კლაუსი, რომელიც წუხელ გადადგა პრეზიდენტობის ორი ვადის ამოწურვის შემდეგ. მოსკოვში პოლიციამ დააკავა სულ ცოტა 10 ადამიანი პიკეტზე, რომელიც ქალთა ბანკჯგუფ პუსი რაიოტის მხარდასაჭერად იმართება საშელახსულების ფედერალური სამსახურის შენობასთან. ამის თაობაზე სოციალურ ქსელ ტვიტერით იუწყება ჯგუფი ვოინა. ამავე ცნობით პიკეტის დანარჩენ მონაწილეებს აქციის გაგრძელების უფლება მიეცათ. შეკრებილები მოითხოვენ პუსი რაიოტის დაპატიმრებული წევრების ვადამდე გათავისუფლებას. ერთ-ერთი დაპატიმრებულის, ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას მეუღლემ პიოტრ ვერსილოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, როგორია მისი მეუღლის დამოკიდებულება 8 მარტის ქალთა საერთაშორისო დღის მიმართ.
8 მარტი, как собственно.
8 მარტი, როგორც ნადე ამბობს შეტყობინებაში, რომელიც დღეს გამომიგზავნა, არის არა ქალთა დღე, არამედ ქალთა გათავისუფლების დღე. ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ნადიასა და მაშა ალიოხინას სიტუაცია აჩვენებს, რომ ჯერ კიდევ საჭიროა ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლა.
განაცხადა პუსი რაიოტის ერთ-ერთი დაპატიმრებული წევრის მეუღლემ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაქცელებთ. ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიამ დღეს წარმოადგინა ექსპერტების დასკვნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტის თაობაზე. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე აცხადებს, რომ ვენეციის კომისიამ მთლიანობაში მოიწონა კანონპროექტი, თუმცა კომისია საქართველოს მთავრობის მიმართ აქვს გარკვეული რეკომენდაციებიც, რომლის გაზიარების შემდეგაც საქართველოს პარლამენტს მოუწევს საკმაოდ დაბალანსებულ კანონპროექტზე მსჯელობა. ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის მიერ წარმოდგენილ დასკვნაზე ვულაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ დიმიტრი შაშკინის ხელმძღვანელობის პერიოდში არამიზნობრივი ხარჯები გასწია კერძოდ წინა საარჩევნო პერიოდში შეიარაღებული ძალების საწვევით მოამარაგა ნაციონალური მოძრაობა. ამის შესახებ დღეს განაცხადა თავდაცვის მინისტრის მრჩეველმა ვაკო ავალიანმა. ხოლო
ეს ეხება პერიოდს, წინა საარჩევნო პერიოდს, საარჩევნოდ ერთი თვით ადრე სექტემბრის თვეში, თუ როგორ ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის მომარაგება საწვავით საქართველოს სამხედრო შეიარაღებული ძალების სამხედრო ნაწილებიდან. დახარჯულია სულ ამ ერთ ეპიზოდში ეხება საქმე სამეგრელოს ეპიზოდს 22,000 ლიტრი საწვავი და 16,000 ლიტრი დიზელი.
განაცხადა ავალიანმა. ხოლო სამხედრო პოლიციის უფროსის კახაბერ ჩიხრაძის განმარტებით შესაბამისი სიტყვირი ბრძანება, რომელსაც საწვევის არამიზნობრივი გამოყენება მოხდა, გასცა შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის იმსამინდელმა მოადგილემ გიორგი კალანდაძემ. ჩიხრაძის თქმით, ამ საქმეზე შაშკინის და კალანდაძის დაკითხვის და მათი პასუხისმგებლობის საკითხი მოგვიანებით გადაწყდება. საქართველოს წინა და ამ მოწვევის პარლამენტის წევრებმა 2012 წლის იანვრიდან 2013 წლის 31 იანვრის ჩათვლით პრემიის სახით მიიღეს 2,687,752 ლარი. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ პარლამენტიდან მოპოვებული და საჯაროდ გამოქვეყნებული ინფორმაციით, წინა მოწვევის პარლამენტში პრემიებით წაახალისეს ლეიბორისტული პარტიიდან არჩეული დეპუტატებიც, რომლებიც ბოიკოტის გამო არცერთ სხდომას არ დასწრებიან. 2012 წელს წინა მოწვევის პარლამენტში ყველაზე დიდი პრემია 31,650 ლარი მიიღო დავით ბაქრაძემ. ახალი მოწვევის პარლამენტშიც ყველაზე დიდი პრემია ერგო 9,362 ლარი დავით უსუფაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ვენეციის კომისიამ წარმოადგინა ექსპერტების დასკვნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტის თაობაზე.
არსებობდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, საკითხები, მაგალითად, რაც ეხებოდა საბჭოს წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას, მაგრამ ამასთან დაკავშირებითაც ვენეციის კომისია სრულებითაც არ გამოუთქვამს რაიმე ხისტიან კატეგორიული მოსაზრება.
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 4 მაყოფილმა თანამშრომელმა შიმშილობა გამოაცხადა შევეცდები თვითარებაში გარკვევას. საქართველოში გაზრდილია მწვავე ინფექციური დაავადების წითელას შემთხვევები, თუმცა ექიმები ჯერჯერობით განსაკუთრებული შეშფოთების საფუძველს ვერ ხედავენ.
ეპიდემიამდე ჯერ ძალიან შორს არის, არავითარი განსაკუთრებული რეჟიმი არ არის, ჩვენ საავადმყოფო ზონაში უდიდესი გამოცდილება აქვს.
შეერთებულ შტატებში ცენტრალურ სადაზვერვო სამართლოს ახალი ხელმძღვანელი ყავს. მოისმენთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რას წარმოადგენს ჯონ ბრენანი. გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას. მის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 მარტს ვენეციის კომისიამ წარმოადგინა ექსპერტების დასკვნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტის თაობაზე. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე აცხადებს, რომ საერთო ჯამში კანონპროექტი ვენეციის კომისიამ მოიწონა, თუმცა კომისია საქართველოს მთავრობის მიმართ აქვს გარკვეული რეკომენდაციებიც, რომლის გაზიარების შემდგომაც საქართველოს პარლამენტს მოუწევს საკმაოდ დაბალანსებულ კანონპროექტს მსჯელობა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
იმ წესის და რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაშიც, რასაც ვენეციის კომისია გვთავაზობს, საბოლოო ჯამში მივიღებთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ისეთ შემადგენლობას, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა ეფექტური სასამართლო რეფორმა განახორციელოს. განუცხადა რადიო თავისუფლებას საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, იუსტიციის მინისტრის მოადგინემ ალექსანდრე ბარამიძემ. მისი განცხადებით, ვენეციის კომისიის დასკვნაში გაზიარებული და მოწონებულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების არჩევასთან დაკავშირებით კანონპროექტით შემოთავაზებული ყველა ძირითადი თადი პრინციპი. ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, ვენეციის კომისია აქვს გარკვეული რეკომენდაციებიც, მაგრამ ისინი არ არის კატეგორიული შინაარსის.
არსებობდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, საკითხები, მაგალითად, რაც ახებოდა საბჭოს წევრების უფლებამოსილებებს ვადამდე შეწყვეტას, მაგრამ ამასთან დაკავშირებითაც ვენეციის კომისია სრულებითაც არ გამოუთქვამს რაიმე ხისტიან კატეგორიული მოსაზრება. პირიქით, ვენეციის კომისიის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ შესაძლებელია გარდამავალ ეტაპზე დაინიშნოს არჩევნები საბჭოს იმ წევრების ადგილას, რომლებიც არჩეული იქნენ არა მოსამართლეთა კონფერენციის, არამედ მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ, თვითონ ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ საბჭოს წევრების არჩევის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, კი, რომელიც მოქმედ კანონშია ჩადებული, ვენეციის კომისიის მიერ ძალზე კრიტიკულად არის შეფასებული. და ჩვენ ამასაც მივესალმებით.
ალექსანდრე ბარამიძე გვეუბნება, რომ საქართველოს მთავრობა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს გაიზიარებს და სწორედ ამ სახით შესწორებულ კანონს განიღილავს პარლამენტი. რაც ეხება იუსტიციის საბჭოს წევრების გადახალისების საკითხს,
ეს მოხდება საკმარისად მალე. იმ წევრების ადგილას, რომლებიც არჩეულ იქნენ ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ, დაინიშნება ახალი არჩევნები და ამ არჩევნებში საერთო საფუძველზე შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ იმ წევრებსაც, რომლებიც ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ იქნენ არჩეულნი. შეზღუდვა ამ მხრივ არ იქნება და ასევე არ იქნება შეზღუდვა სასამართლოს თავმჯდომარეებთან დაკავშირებით. ყველა შეუძლია იქნეს არჩეული და იყაროს კენჭი და იყოს არჩეული იმ პირობით, რომ თუ არჩეული იქნება სასამართლოს თავმჯდომარეობიდან და სხვა ადმინისტრაციული თანამდებობებიდან, ის უნდა გადადგეს.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრი აკაკი მინაშვილი აცხადებს, რომ თუ ქართული ოცნება არ გაითვალისწინებს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, ეს იქნება კიდევ ერთი ნაბიჯი უკან, შორს ევროპისგან. თავად მინაშვილს იმედი არ აქვს, რომ ახალი მთავრობა სრულად გაიზიარებს კომისიის რეკომენდაციებს. მთავარი მისი თქმით, რადგან ექსპერტები მსჯელობენ, არის ის, შეიძლება თუ არა განხორციელდეს ცვლილებები მანამ, სანამ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს უფლებამოსილების ვადა არ ამოწურვიათ. ვენეციის კომისიამ, როგორც აკაკი მინაშვილი გვეუბნება, არ მოიწონა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაშლის იდეა.
განწყობა ექსპერტებში არის ის, რომ ეს არის დაუშვებელი, ეს არის მიუღებელი, ესეთი მიდგომა გარკვეულწილად შეიცავს იმის ნიშნებს, რომ პოლიტიკურ ჯგუფს არის აქვს სურვილი გავლენის მოხდენისა იუსტიციის საბჭოზე და მის საქმიანობაზე, და ძალიან მნიშვნელოვანია მთავარი ფუნდამენტური პრინციპი, რომელიც არის ევროპაში და რომელიც არის დამკვიდრებული ევროპის საბჭოში, რომ ცოდნის წარმოადგენს ეს, რომ დაუშვებელია დამოუკიდებელი ინსტიტუტები, მათ შორის როგორც წესი სასამართლო, მიღმული იყოს პოლიტიკური ვითარების ცვლილებასთან დაკავშირებით.
ვენეციის კომისიის დასკვნაში, რომლიდან ამუნარიდებით აკაკი მინაშვილმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა, წერია, რომ იუსტიციის საბჭოს უმთავრესი ფუნქციაა დაიცვას მოსამართლეები პოლიტიკური ზეწოლისგან. სწორედ ამიტომ შეუსაბამო იქნება საბჭოს სრული განახლება არჩევნების შემდგომ. ვენეციის კომისიის აზრით, პარლამენტმა თავი უნდა შეიკავოს ისეთი ცვლილებების მიღებისგან, რომელიც საფრთხე შეუქმნის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების არჩევის უწყვეტობას. საბჭოს ყველა წევრისათვის ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტა კი გააჩნს პრეცედენტს, რომ ყველა ახალი მთავრობა და პარლამენტიც, რომლისთვისაც ეს საბჭო მიუღებელი იქნება, შეცვლის არსებულ საბჭოს ახლით. ვენეციის კომისიის დასკვნის შესახებ საკუთარ მოსაზრებას საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის მიცემულ ინტერვიუში გამოთქვამს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილიც. კერძოდ ის ყურადღებას ამახვილებს იუსტიციის საბჭოს წევრების დაკომპლექტების წესზე.
ექვსი არამოსამართლე წევრის ეხლანდელი პოლიტიკოსი წევრის ნაცვლად ინიშნება, ექვსი არამოსამართლე წევრი, რომელიც დაინიშნება, რომლებიც იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამეცნიერო წრეების და ადვოკატების წარმომადგენლები, ეს თავისთავად კარგია, მაგრამ მათი დანიშნვისას აუცილებელია შესაბამისი შეთანხმება მოხდეს ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის და მხოლოდ უმრავლესობის ხმებით არ დაინიშნონ ისინი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემი აზრით ვენეციის კომისია სწორედ ესეთი დასკვნა ექნება ამ კუთხით. პლუს კიდე ამას ემატება ის, რომ არ უნდა აეკრძალოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად გახდომა რამდენიმე თანამდებობის პირს, ესენი არიან თავმჯდომარეები, მოადგილეები და კოლეგიისა და პალატის თავმჯდომარეები, და პლუს კიდე რომ მოქმედ წევრებს ასევე ერთბაშად არ, ასე ვთქვათ, შეუწყვიტოთ უფლებამოსილება.
ამბობს კონსტანტინე კობლაშვილი უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარე. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. განაგზავნოთ გადაცემას. სასრაფო სამედიცინო დახმარების 4 ყოფილმა თანამშრომელმა შიმშილობა გამოაცხადა. მათი მთავარი მოთხოვნაა თანამდებობიდან განთავისუფლდეს სამსახურის ხელმძღვანელი. მას კახა ჩიხრაძეს მოშიმშილეები კლინიკებთან გარიგებში შესვლაში ადანაშაულებენ, რაც მათი თქმით პაციენტებს აზარალებს. სასრაფო სამედიცინო სამსახურის ხელმძღვანელი ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს და თანამშრომელთა გათავისუფლების მოტივად მათი მხრიდან დაწესებულებაში არეულობის გამოწვევის მცდელობას ასახელებს. თემას ნინო ხარაძე განავრცობს.
საგანგებო სიტუაციები სამსახურის გლდანი ნაძალდევის რაიონული სამსახურის ეზოში 2 კარავია გაშლილი. გარბების საზრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის იმ 4 ყოფილმა ექიმმა გაშალა, რომლებიც სამსახურიდან საზრაფო სამედიცინო დახმარების ხელმძღვანელმა კახა ჩიხრაძემ გაათავისუფლა. კარბებზე მიკრული თაბახის ფურცლებზე წერია, რომ შიმშილობა მეორე დღე აგრძელდება და რომ კახა ჩიხრაძე თბილისელების სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. პროტესტის ამგვარ ფორმა საზრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმებმა მათი სამსახურიდან დათხოვნის გამო მიმართეს. ბრძანებაში სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზები ახსნილი არ ყოფილა. თავად სამსახურიდან გათავისუფლებულები კი მათი დასჯის მიზეზად კახა ჩიხრაძის მისამართით გამოთქმულ კრიტიკას ასახელებენ. როგორც ერთ-ერთი რაიონული განყოფილების მენეჯერი საზრაფო დახმარების ექიმი მოშიმშილე ზურაბ ლატარია ამბობს, ექიმებს მითითება ჰქონდათ, რომ პაციენტები არაპროფილურ კლინიკებში, არამედ ეგრეთ წოდებულ ემერჯენსებში მიეყვანათ, სადაც პაციენტებს პირველად დახმარებას აღმოუჩენდნენ, იქიდან კი პაციენტები უკვე პროფილურ კლინიკებში კატასტროფის ბრიგადებს გადაჰყავდათ.
ჩვენ ვაპროტესტებდით პაციენტების არასწორ ჰოსპიტალიზაციას. ჩვენს ადმინისტრაციას უთითებდით ამაზე, რომ არ შეიძლება პაციენტები მიყავდეთ მხოლოდ ემერჯენსებში, ანუ არაპროფილურ საავადმყოფოებში. რო განმარტოთ, ეს არის, ანუ კარდიოლოგიური პაციენტი შეიძლება კარდიოლოგიაში არ მიიყვანონ და მიიყვანონ იქ, სადაც გვერდზე ვიღაც შეიძლება კვდებოდეს და დაინტუბირებული იყოს. ანუ ეს დიდი პრობლემაა უკვე რა. და ამაზე როდესაც მიუთითეთ და მიუთითეთ იმაზე, რომ ექიმებს დასვენების პირობები არ აქვთ, ან დასვენების დრო 24 საათს გამომში საერთოდ არ აქვთ ექიმებს, ამის შემდეგ ბატონმა ჩიხრაძემ გადაწყვიტა, რომ სამსახურიდან გავენთავისუფლებიეთ.
ზურაბ ლატარიას მსგავსად პაციენტთა ემერჯენსებში მიყვანა საპროტესტებს ციციკაშიაც. მისი სიტყვებით, საქართველოში ეგრეთ წოდებულ ემერჯენსში პაციენტთა მიყვანა გამართლებული პრაქტიკა არაა.
ამას უნდა გვაქციოს პარამედიკებად, რომელიც სადაც საზღვარგარეთ ნამდვილად ესე არის ემერჯენსები, სადაც მიდის პაციენტები, მაგრამ იქ არ ჭირდება პაციენტს განმეორებითი სასწრაფოში გადაჯდომა და წაყვანა, იმიტომ რომ კლინიკა ამ ემერჯენსის უკან არის საკმაოდ დიდი კლინიკები, სადაც თვითონვე ახერხებენ ემერჯენსები მიიყვანონ გარკვეულ განყოფილებებში. და ჩვენ არ გვაქვს მაგდონის ემერჯენსი, რომ ვერ ახერხებს. ჩვენი ემერჯენსები არის იმ პირველადი დახმარების დონე და არა აქვს ის დონე, რაც აქვს საზღვარგარეთ. ამიტომ ვერ ახერხებენ და ისჯება ისევ ჩვენი მოსახლეობა ამიჯერეთ.
სასრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების თქმით, პაციენტთა მომსახურების ამგვარი ფორმით, გარდა იმისა, რომ იზრდება ფინანსური დანახარჯები, თავად პაციენტების ჯანმრთელობას ექნება საფრთხე. ამასთან, მათი სიტყვებით, კონკრეტული მითითება ჰქონდათ, თუ რომელ კლინიკაში უნდა მიეყვანათ პაციენტი, რასაც იმ პრაქტიკით ხსნიან, რომელიც ადრე არსებობდა, როცა კლინიკები სასრაფოს მიერ მიყვანილ თითო პაციენტზე გარკვეულ თანხას იხდიდნენ. ყველა ბრალდებას უარყოფს სასრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ხელმძღვანელი კახა ჩიხრაძე. მისი სიტყვებით, კლინიკის არჩევისას ყურადღება მხოლოდ პაციენტის სურვილს და მისი დიაგნოზის შესაბამის პროფილურ კლინიკას ეთმობა და შესაბამისად ხდება მათი ჰოსპიტალიზაცია.
ესენი არის მრავალპროფილიანი კლინიკები, სადაც კარდიოლოგიაც არის, ნევროლოგიაც, ნევროპათოლოგიის და ასე შემდეგ, ყველა სპეციალობის ექიმი. მაგალითად, რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, მაგალითად, გოროყვას კლინიკაში, მაგალითად, თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში, ასე შემდეგ, რა. მაგათ სასრაფოს მიყავდა პაციენტები პატარ-პატარა კლინიკებში, რომლებშიც ჩავთვალე რომ აღარ არის საჭირო პაციენტების მიყვანა, იმიტომ რომ ისინი სპეციალიზებულ დახმარებას ვერ უწევენ.
კახათ ჩიხრაძის ვესიტყვებით სამსახურიდან თანამშრომლების დათხოვნა არა მათმა კრიტიკამ, არამედ იმან განაპირობა, თუ რა ინფორმაცია დაგროვდა მათ შესახებ ცოტა ხნის წინ შექმნილი კონტროლის სამსახურიდან. სამსახურიდან გათავისუფლებული ექიმების პროტესტის ფორმა კატეგორიულად მიუღებელია ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილისთვის. როგორც კახა საკანელიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, გაუგებარია, როცა ექიმებს 60%-ით გაეზარდათ ხელფასები, როცა მათ საკმაოდ მოსახერხებელი სამუშაო გრაფიკი და პირობები აქვთ, რითი არიან უკმაყოფილო. ამასთან საკანდელიძე კახა ჩიხრაძის გადაწყვეტილებას პაციენტების მრავალპროფილურ კლინიკებში მიყვანასთან დაკავშირებით სავსებით იზიარებს. ის კონტროლის სამსახურის შექმნასაც მიესალმება, რამაც გარკვეული ფულადი შეთანხმებების მექანიზმი გამორიცხა.
რაც შეეხება კლინიკებს, იქ შერჩეულია 10 კლინიკა მრავალპროფილური, სადაც მიყავს ავადმყოფები, გარიგებები პირიქით მოსწრებს და კონტროლის სამსახური გააკეთებს. და სწორედ ეს არ მოეწონათ რამდენადაც მე ვიცი ამ ექიმებს. რო იქ არ იყოს მიყვანა იქ სადაც თვითონ აწყობთ, არამედ მიიყვანონ იქ სადაც კვალიფიციურად გამოიკვლევენ ავადმყოფს, დაუსვამენ დიაგნოზს და იქ არის განყოფილებები იმის სამკურნალო, რაც მათ ჭირს, შესაძლოა ჭირდეს, ხო? ამდენად ეს მოთხოვნები, როგორც მე ხვდები, საკმაოდ უსაფუძვლოა მათი მხრიდან.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე კახა საკანდელიძე და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის უფროსი კახა ჩიხრაძე სამსახურიდან გათავისუფლებულ მოშიმშილე ექიმებს მოუწოდებენ საკუთარი პრეტენზიებით სასამართლოს მიმართონ კარვების გაშლის ნაცვლად. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18:20. საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ბოლო დროს საგრძნობლად გაიზარდა მწვავე ინფექციური დაავადების წითელას გავრცელების მასშტაბი. თბილისსა და რეგიონებში დაავადებულთა რაოდენობამ 100-ს გადააჭარბა. იმის გამო, რომ წითელა იოლად გადამდები მძიმე ვირუსული დაავადებაა, საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა უფასოდ აცრას, როგორც 1-7 წლამდე ასაკის ბავშვები, ასევე დაავადებულ პირებთან კონტაქტის მქონე 30 წლამდე ადამიანები. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ვითარებაა საქართველოში წითელას გავრცელების თვალსაზრისით და რა კეთდება მის შესაჩერებლად, ჩიმშა რეხვიაშვილი გვეტყვის.
წითელა ძლიერი ინფექციური დაავადება იოლად ვრცელდება ჰაერით. ხველება და ცემინება ვირუს ძალიან დიდ მანძილზე ავრცელებს. შესაბამისად, როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი ამირან გამყრელიძე ამბობს, მაღალია იმის რისკი, რომ აუცრელი ადამიანი წითელათი დაავადდეს. გამყრელიძის თქმითვე, ოფიციალური სტატისტიკა შეშფოთების საფუძველს იძლევა.
არის საკმაოდ სერიოზული მატება, რამე თუ გასულ წელს მთლიანად საქართველოში იყო 31 შემთხვევა და თბილისში 7 და ეხლა უკვე 2 თვეში გვაქვს ამ გაცილებით მეტი. ამიტომ ამას ჩვენ ვთვლით და ვაფასებთ ეხლა როგორც ლოკალურ ეპიდემიათქებას.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით წელს წითელას 111 შემთხვევა გამოვლინდა, მათ შორის 101 თბილისში. დაავადებულთა თითქმის ნახევარმა მიმართა ინფექციური პათოლოგიის ცენტრს, რომლის გენერალური დირექტორი პროფესორი თენგიზ ცერცვაძეა.
ეპიდემიამდე ჯერ ძალიან შორს არის, მაგალითისთვის გეტყვით, რომ საქართველოში 2004 წელს იყო 12000 შემთხვევა, როდესაც იყო ბოლო ეპიდემია წითელის საქართველოში. არავით არის განსაკუთრებული რეჟიმი არ არის, ჩვენ სამოთხოვო ზონაში უდიდესი გამოცდილება აქვს, აქვს სპეციალურად მოწყობილი განყოფილება, ამისთვის ეგრეთ წოდებული ბოქსირებული განყოფილება, მოგეხსენებათ, პაციენტი აუცილებლად უნდა იქნეს საიმედოდ იზოლირებული. კურნალობა რაიმე განსაკუთრებულ ღონისძიებებს არ საჭიროებს, თუ არ არის გართულებები.
თენგიზ ცერცვაძის თქმით, გართულებებიდან ყველაზე ხშირი ფილტვების ანთებაა და ავადმყოფებს შესაბამისი მკურნალობა უტარდებათ. თუმცა, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელი პაატა იმნაძე ამბობს, წითელასთან ბრძოლაში ყველაზე ეფექტიანი დაავადების პრევენცია, ანუ იმუნიზაცია.
პირველ რიგში, ყველა ბავშვი 7 წლამდე, ვისაც გამოტოვებული აქვს ან 1 ან 2 აცრა, უნდა აიცრას სასწრაფოდ ეხლა. და ამას ისევ სახელმწიფო უზრუნველყოფს. ყველა ვინც კონტაქტში იყო წითელი ანავატყოფთან 6 თვის ასაკიდან 30 წლამდე, ამასაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს, რომ აიცრას.
ყველა დანარჩენმა კი, ვინც აცრილი არა, შეუძლია მიმართოს კერძო პროვაიდერს, მაგალითად თბილისში, ტაშკენტის ქუჩა 10A-ში მდებარე იმუნიზაციის ცენტრს, რომლის დირექტორის ქეთევან ქასაშვილის თქმით არ არსებობს იმის საფუძველი, რომ ვინმემ ეჭვი შეიტანოს ვაქცინის ხარისხში.
ამ ვაქცინის ცვიან ყველა ბავშვს 1 წლის ასაკში და შემდეგ 5 წლის ასაკში. ვაქცინა არის კარგი ქვეყნის წარმოებული ნორმალური ხარისხის.
რომელია ეს ვაქცინა?
გლაქსოს ვაქცინა არის, პრიორიქსი არის ნამდვილად სანდო ხარისხის და პროგრამულათაც ეგა აქვს სახელმწიფოს ახლა და კერძოთაც ეგარი ხარისხზე ნამდვილად ნუგეპარებათ ეჭვი. არაფერი საბუთი არ გინდათ 50 ლარიღის 1 აცრა ჩვენთან შეგიძლიათ მობძანდეთ და კომერციულად გაიკეთოთ.
აპირებენ თუ არა თბილისელები მთავრობისა და მედიკოსების მოწოდების პასუხად გაიკეთონ წითელა საწინააღმდეგო აცრები. რადიო თავისუფლებამ ეს შეკითხვა რუსთაველის გამზირზე ქვეითად მოსიარულეებს დაუსვა.
წითელაზე არ ვარ აცრილი და არც ვაპირებ აცრას, რადგან ვფიქრობ, რომ არ არის ეს წამლები ისეთი, რომ დამიცვას ამის.
Ну, რა თქმა უნდა, თუ ანუ დაავადება გავრცელდება და იქნება საშიში, საზოგადოებისთვის რა თქმა უნდა გავიკეთებ.
კი, ვარ ინფორმირებული და თუ დამთიდა უსაუბრო.
Ну, ვარ ინფორმირებული, არანაირ აცრას არ უკეთებ ამაზეს. ესე ვფიქრობ, რომ არ არის ჩემი აზრით საშიში.
ვარ აცრილი, გავიგე ტელევიზიით ამის შესახებ და მინდა მოუწოდო ყველას, ვისაც არ აქვს აცრები გაკეთებული, გაუკეთონ პატარებს, რომ იოლად მოიხადონ ეს მოსახსნელი დაავადება.
მედიკოსთა თქმით, წითელა მიმდინარეობს მაღალი ცხელებით, სასუნთქი გზების და თვალის ლორწოვანი გარსის გაღიზიანებით და ახასიათებს წითელი ფერის გამონაყარი. გამოყრა იწყება სახისა და ისრის არიდან და 5-6 დღის განმავლობაში ვრცელდება სხეულზე და კიდურებზე. გართულებები აღენიშნება ყოველი 15-დან ერთ ბავშვს. ძიმე გართულებები შეიძლება გამოვლინდეს ფილტვების ანთების, პნემონიის და თავის ტვინის ანთების, ენცეფალიტის სახით. განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევები შეიძლება დამთავრდეს სიკვდილითაც. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, წითელას გავრცელების მასშტაბის ზრდა უკავშირდება 2008 წელს იმუნიზაციის პროგრამის ჩავარდნას, რაშიც დიდი როლი ითამაშა მედიით გავრცელებულმა ინფორმაციამ უხარისხო ვაქცინების შემოტანის შესახებ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების სენატმა, რომელიც ორი თვის განმავლობაში განიხილავდა ბარაკ ობამას მიერ წამოყენებულ კანდიდატურას და ამ კანდიდატურის მიმართ უფლება დამცველების პრეტენზიებს, ბოლოს 7 მარტს ჯონ ბრენანი დაამტკიცა დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს დირექტორის პოსტზე. კობალი კლიკაძე ისაუბრებს იმის თაობაზე, თუ რას წარმოადგენს ბრენანი და მაინც რა პრეტენზიები ჰქონდათ მის მიმართ ამერიკელ სენატორებსა და უფლებადამცველებს.
ვიდრე ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორის თანამდებობას დაიკავებდა, ჯონ ბრენანი თეთრი სახლის მრჩეველი იყო კონტრტერორისტულ საკითხებში. პრეზიდენტ ბუშის დროს კი 2004-2005 წლებში ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ეროვნულ კონტრტერორისტულ ცენტრს ედგა სათავეში. სწორედ ბრენანს მიიჩნევენ შეერთებული შტატების იმ საჰაერო პროგრამის მთავარ ავტორად, რომელსაც ცენტრალური სადაზვერვო სამართლო ტერორისტების მოსაძებნად და დასახოცად მიმართავს. ბრენანმა გადამწყვეტი როლი ითამაშა ასევე ალ-ყაიდას ქსელის განადგურებაში. მან მეურჩია პრეზიდენტ ბარაკ ობამას 2011 წლის მაისში, რომ განეხორციელებინა საჰაერო დარტყმა ოსამა ბინ ლადენის პაკისტანის შტაბ-ბინაზე. ვაშინგტონ პოსტის თანახმად, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სრულიად ენდობა ჯონ ბრენანს, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში გაზეთის თანახმად ეროვნული უსაფრთხოების ყველა პრობლემის გადაწყვეტაში ღებულობდა მონაწილეობას. ბრენანი ასევე იყო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი პირველი ოფიციალური პირი, რომელმაც საჯარო დაღიარა უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენება ტერორისტების დასახოცად.
So let me say it as simply as I can.
მოდით მაქსიმალურად მარტივად გეტყვით. დიახ, კანონის სრული დაცვით, ტერორისტების თავდასხმებისგან შეერთებული შტატების დაცვის მიზნით და ამერიკელების სიცოცხლის გადასარჩენად შეერთებული შტატების მთავრობა აწარმოებს მიზანმიმართულ თავდასხმებს ალ-ყაიდის კონკრეტული ტერორისტების წინააღმდეგ. ზოგჯერ საამისოდ დისტანციურად მართული საჰაერო ხომალდები გამოიყენება, რომლებსაც ხშირად დრონებს უწოდებენ.
ასეთი განცხადებით გამოვიდა ჯონ ბრენანი ჯერ კიდევ გასული წლის მაისში. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციაში მუშაობის განმავლობაში ჯონ ბრენანი ხელმძღვანელობდა ახალი სტრატეგიის შემუშავებას, რომლის თანახმად ტერორისტების განადგურების სახმელეთო ოპერაციისა და სხვა ტრადიციული მეთოდების პარალელურად უფრო აქტიურად დაინერგა და გაფართოვდა უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენების გეოგრაფია პაკისტანში, იემენსა და სომალიში. თუმცა, როდესაც 8 იანვარს ბარაკ ობამამ ჯონ ბრენანის კანდიდატურა წარადგინა ქვეყნის მთავარი სადაზვერვო უწყების ხელმძღვანელის პოსტზე, ამ ნაბიჯის ირგვლივ კითხვები და პროტესტი გაუჩნდათ უფლებად დამცველებს და ომის მოწინააღმდეგე ჯგუფებს. ამის მიზეზი მისი როლია უპილოტო თვითმფრინავების პროგრამაში, ისევე როგორც ის ფაქტი, რომ წარსულში ბრენანი გამოდიოდა დაკითხვის გაფართოებული და გამკაცრებული მეთოდებისა და ეჭვმიტანელთა გადაცემის საიდუმლო პროგრამის მომხრედ. თუმცა თავად პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მაღალი აზრის აქვს კონტრტერორიზმის სფეროში თავის მთავარ მრჩეველზე, რომელიც თეთრ სახლში დაზვერვის, თავდაცვისა და სამართალდამცველი ძალების საქმიანობას კურირებდა.
In moments of debate and decision.
კამათისა და გადაწყვეტილების მიღების დროს ჯონ ბრენანის სვამს რთულ კითხვებს და მოითხოვს მაღალ და ზუსტ სტანდარტებს. იგი ხშირად ესაუბრება ამერიკელ ხალხს ჩვენს ანტიტერორისტულ პოლიტიკაზე, რადგან ბრენანს გაცნობიერებული აქვს ჩვენი პასუხისმგებლობა, ვიყოთ რაც შეიძლება ღია და გამჭვირვალე.
Because he recognizes we have a responsibility to be open and transparent as possible.
აღსანიშნავია, რომ ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ხელმძღვანელის პოსტზე ბრენანის დანიშვნა ობამას ჯერ კიდევ 2008 წელს სურდა, თუმცა ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციაში ბრენანის მიერ შესრულებული როლის გამო მისი გადაწყვეტილება ბევრმა გააპროტესტა და პრეზიდენტმა მაშინ უარი თქვა ამ კანდიდატის წარდგენაზე. ჯონ ბრენანი წარმოშობით ნიუ-ჯერსიდანაა, მას პოლიტიკის სფეროში ბაკალავრის, ხოლო სახელმწიფო მართვის საკითხებში მაგისტრის ხარისხი აქვს მოპოვებული ტეხასის ოსტინის უნივერსიტეტში. ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ახალი ხელმძღვანელი სრულყოფილად ფლობს არაბულს. მას ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.
კობალი კლიკაძეს სუსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარის შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ჩრდილოეთ კორეამ გაწყვიტა სამხრეთ კორეასთან თავდაუსხმელობის შესახებ გაფორმებული ყველა ხელშეკრულება. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, დაპატიმრებული იქნა ალ-ყაიდის მოკლული ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის სიძე სულეიმან აბუ ღაითი. ვენესუელის მოქმედი ლიდერის განცხადებით უგო ჩავესის ხედარს ლენინის მსგავსად შეინახავენ და შუშის აკლდამაში დაასვენებენ. დღეს ერთგულების ფიცი დადო ჩეხეთის რესპუბლიკის ახალმა პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა. მოსკოვში დააკავეს ქალთა ბანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის მხარდამჭერი 20-მდე დემონსტრანტი. ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით უკრაინაში შეიკრიბა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს 500-მდე მხარდამჭერი პატიმრობიდან მისი გათავისუფლების მოთხოვნით. ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიამ დღეს წარმოადგინა ექსპერტების დასკვნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტის თაობაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, თავდაცვის სამინისტრომ დიმიტრი სასკინის ხელმძღვანელობის პერიოდში არამიზნობრივი ხარჯები გასწია. კერძოდ, წინასაარჩევნო პერიოდში შეიარაღებული ძალების საწოვით მოამარაგა ნაციონალური მოძრაობა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის როა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. გიამბობთ დოკუმენტურ ფილმზე, რომელიც საქართველოში მე-19 და მე-20 საუკუნეებში მცხოვრები სამი ქალის ფემინისტურ მოღვაწეობას ასახავს.
დღესაც იგივე თემებია, ვთქვათ, ქალებისთვის აქტუალური, რაც მაშაც და ნაღვლიანია, იმიტომ რომ რაღაც მის შეგრძნებას გიჩენს, რომ თვითონ არაფერი შეცვლილა. მაგრამ ამასაც ყველაფერს მეორე კუთხე ის, რომ ვთქვათ, არსებობდნენ ისეთი მაგარი გოგოები ჯერ კიდევ 100 წლის წინ საქართველოში, რომელიც ასე წერდა, ასე აზროვნებდა, ისეთი ფემინისტი იყო.
საქართველოს ეთნიკურ უმცირესობებს საშუალება ეძლევათ ქართული ენა ელექტრონულად შეისწავლონ.
შესაძლებელი იქნება ამ კურსით ქართული ენის უკეთ ათვისება. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება ერთადერთი წყარო, ეს არ იქნება ერთადერთი სახელმძღვანელო, მაგრამ ძალიან სერიოზულად მიეხმარება ჩვენს მოქალაქეს ენის სწავლაში.
9 მარტს 70 წელი შეუსრულდებოდა მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მოჭადრაკეს, პოლიტიკური სკანდალებით ცნობილ რობერტ ფიშერს. გავიხსენებთ მის ცხოვრებას.
ძირითადად თამაშის განახლების სურვილი მქონდა, პერსონალური სარგებლობისათვის არა, უბრალოდ მსურდა თამაშის განახლება. მინდა გავაგრძელო თამაში, ეს პირველ რიგში ფულის საკითხია.
რადიო ჟურნალის ბოლოს კიდევ ერთ გახსენებას შემოგთავაზებთ. გავიხსენებთ დიდ რუს კომპოზიტორ სერგეი პროკოფიევს. პროკოფიევს 5 მარტს მისი სიკვდილიდან 60 წელი შესრულდა.
This funeral was something that
მისი დასაფლავება მომწრო მოგზალებული ცერემონია იყო. ყვავილებს ვერ შეუდგა. არის მოგონებები სამგლოვიარო პროცესიაზე, როცა პროკოფიევის კუბოს ნოვოდევიჩის სასაფლაოსკენ მიასვენებდნენ, რომ მათი საწინააღმდეგო მიმართულებით მიდიოდა ხალხის უზარმაზარი ნაკადი სტალინის ხსოვნის პატივსაცემად, თუ მის დასადირებლად.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Kalta საერთაშორისო დღესთან 8 მარტთან დაკავშირებით გალერეა Art Avenue-ში Kalta ფონდის ინიციატივით გამართა ჩვენება დოკუმენტური ფილმის სახელწოდებით უთქმელი ისტორიები. ფილმი 19 და 20 საუკუნეებში მცხოვრები სამი ქალის ფემინისტურ მოღვაწეობას ეძღვნება. როგორც ფილმის ავტორები ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები ამბობენ, მათი მიზანი იყო საზოგადოებისთვის ქართველი ქალების უცნობი ფემინისტური მემკვიდრეობა ეჩვენებიათ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
მინდა მოგიყვეთ ბარბარე ჯორჯაძეზე, როგორც პირველ ფემინისტ ქალზე საქართველოში. ასე იწყება დოკუმენტური ფილმის სახელწოდებით უთქმელი ისტორიები, რომელიც 19 საუკუნის სამი ქართველი მწერლის, საზოგადო მოღვაწისა და ფემინისტის ბარბარე ჯორჯაძის, ეკატერინე გაბაშვილისა და კატო მიქელაძის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას ეძღვნება. 19-20 საუკუნის მიჯნაზე მოღვაწე ქალების ფემინისტური აქტივობის მოკვლევა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრებმა ბაია პატარაიამ, ნინო ხარჩილავამ და თამთა მელაშულმა გადაწყვიტეს. ბაიამ ზურგჩანთა მოიკიდა, ნინომ ფოტოაპარატი მოიმარჯვა, თამთამ სამგზავრო ტრანსპორტად ველოსიპედი აირჩია და 10 წლის წინანდელი ფემინისტი ქალების კვალს დაადგნენ. მათი მოგზაურობა კი ფილმის რეჟისორმა და ოპერატორმა სალომე საღარაძემ გადაიღო. სალომე მითხრა:
ამ ფილმის გადაღებას რომ ვაპირებ და ჩემს მეგობარს გავანდეროთ გაბაშვილზე, ვაპირებ გაკეთებას ფილმის, რომელიც იყო ფემინისტი, მე ჩემს მეგობარს მითხრა რომ მას არ ჯერა რომ გაბაშვილი იყო ფემინისტი და გავაკეთე ფილმი პირობით რომ მე შენ ამას დაგიმტკიცე.
ბარბარე ჯორჯაძის ამბავს ფილმში სახელწოდებით უთქმელი ისტორიები ბაია პატარაია ყვება. ის ფილმის იდეის ავტორია. მიუხედავად იმისა, რომ ბარბარე ჯორჯაძე ლექსებსაც წერდა, პიესებსაც და პუბლიცისტურ წერილებსაც, მას საზოგადოების ფართო წრე მაინც მისი კულინარიული წიგნით იცნობს. ბაიამ ფილმში ბარბარეს სულ სხვა გადაცემაზე გააკეთა აქცენტი.
ეს ქალი იყო ძალიან თამამი ქალი. ფილმიდან მაგალითად ჩანს და ირკვევა, რომ ილია ჭავჭავაძე ძალიან მტრულად მოიხსენიებდა და შეურაცხყოფლად მოიხსენიებდა ბარბარე ჯორჯაძეს. უწოდებდა მას ქალს, რომელსაც ჩინდან ფეხი არ გაუდგამს, რომ მისი შემოქმედება ხელოსნობაა და არა ხელოვნება. მაგრამ ეს ქალი ამას პასუხობდა, კი არ დაითრგუნა და კი არ ჩაიკეტა პირიქით.
ბარბარე ჯორჯაძე 12 წლის გაათხოვეს, მას წერაკითხვა ძიძამ შეასწავლა და ამის მეტი განათლება არც მიუღია. თუმცა ბაია პატარაია ამბობს, რომ ბარბარე ჯორჯაძის წერილი ორედე სიტყვა ყმაწვილ კაცების საყურადღებოდ სამართლიანად შეიძლება ჩავთვალოთ ქართული ფემინიზმის მანიფესტად.
სიყრმიდანვე ამას ჩასახოთნე, შენ რადგან შემოქმედს ქალად დაუბადები ხარ, შენი წესი ეს უნდა იყოს. ხმა გაკვედილი ჩუმად იყო, არავის შეხედო, არსაც ახვიდე, ყურები დაიხშე, თვალები დახუჭე და იჯიქ. ბუზმა რომ თვალები ამოგჩიჩქნოს, ხელი არ გაანძრიო. სწავლა და სხვა ენებით განათლება რა შენი საქმეაო.
ფილმის მეორე გმირი ეკატერინე გაბაშვილია. მის ამბავს ნინო ხარჩილავა ყვება. ეკატერინე გაბაშულზე ხშირად საუბრობენ, როგორც საზოგადო მოღვაწესა და საბავშვო მწერალზე, მაგრამ მას როგორც ფემინისტს იშვიათად მოიხსენიებენ. ასე იწყებს ეკატერინე გაბაშულზე საუბარს ნინო. მომავალი მწერალი გორში დაიბადა, განათლება თბილისში მიიღო. 17 წლისამ კი მასწავლებლობა დაიწყო. სწორედ ეკატერინე გაბაშულმა გახსნა ქალთა პირველი სკოლა გორში. ეკატერინეს 11 შვილი ყავდა და ის წერდა.
მე იმ ვიწრო კედლებს შუა, რომელსაც ოჯახის დიასახლისობას უძახიან და რომელიც თან თქავს ხშირად დედაკაცის სულიერ არსებობას, პატარა ჭუჭრუტანა გავუკეთე და იქედან მუდამ ყურს ვუგდებდი და თვალს ვადევნებდი ჩემი ქვეყნის საზოგადო ზრდასა და მსვლელობას.
ეკატერინე გაბაშვილის ფემინიზმზე დუმან. დუმილია იმაზეც, რომ ის თავისუფალი სიყვარულის მომხრე იყო. ამბობს ნინო ხარჩილავა ფილმში და საკუთარ ბლოკნოტში ჩაწერილ ერთ ციტატას კითხულობს.
ადამიანი დაბადებულია იმისთვის, რომ ბედნიერი იყოს. ბედნიერი და სრულყოფილი ცხოვრება კი თავისუფალი სიყვარულის გარეშე არ არსებობს. ჯულად ქცეულ ტრადიციას, ცრურწმენებსა და კულტურულ ჩაკეტილობას ადამიანისთვის უბედურების გარდა არაფერი მოაქვს. ასე თვლიდა ეკატერინე გაბაშვილი.
ხატვარ ლევან ჭოღოშვილის დედა, ზია ანდრონიკაშვილი, ეკატერინე გაბაშვილის შვილიშვილი იყო. ლევანი ფილმის ერთ-ერთი პერსონაჟია. ეკატერინე გაბაშვილის ყველაზე ცნობილი მოთხრობის, მაგდანას ლურჯას მთავარი გმირი მაგდანა. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ნიმუში საქართველოში ქალთა უფლებების დაცვაზე ზრუნვისა, ამბობს ლევან ჭოღოშვილი ფილმის ავტორებთან საუბრისას.
როდესაც მე ხანდახან ჩემს უცხოელ სტუმრებს ვეუბნები, რომ მეbia ჩემა დაწერა ნოველა, რომლის მიხედვითაც პირველი საბჭოთა ფილმი გახდა კანის ფესტივალის მთავარი პრიზის მფლობელი, ყოველთვის ხაზს უსვამ, რომ ეს იყო ქალთა უფლებების პირველი დამცველი.
მოთხრობა არაჩვეულებრივ მოტივაციას გაძლევს, რომ იყო ძლიერი და ებრძოდე უთანასწორობას. ამბობს ნინო ხარჩილავა და ფილმის საშუალებით მოუწოდებს მაყურებელს.
წაიკითხეთ თავიდან. მაგდანას ლურჯა ფემინისტური ტექსტია.
ფილმის მესამე პერსონაჟი კატო მიქელაძე საზოგადოებისათვის ყველაზე ნაკლებად არის ცნობილი. ის 1868 წელს ქუთაისის მაზრაში დაიბადა. 900-იანი წლების დასაწყისიდან კატო საცხოვრებლად და სამუშაოდ ჯერ გორში, შემდეგ ცხინვალში გადადის. გორში მან ბიბლიოთეკა დააარსა, ცხინვალში კი ის მესამე დასელებს დაუახლოვდა და რევოლუციურ აქტივიზმში ჩაერთო. მან განათლება საფრანგეთში, სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა დარგში მიიღო. კატო მიქელაძის ამბავს ფილმში თამთა მელაშვილი ყვება. თამთა ფილმის სცენარისტიცაა. როგორც თამთა ამბობს, კატო სწორედ პარიზში ცხოვრებისას გაეცნო ქალთა მოძრაობის ევროპულ გამოცდილებას. ის საქართველოში 1916 წელს დაბრუნდა. 1917 წელს მისი ინიციატივით გამოდის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი ფემინისტური გაზეთი საქართველოში, ხმა ქართველი ქალისა. თამთა ამბობს, რომ გაზეთი, რომელიც თითქმის ერთი საუკუნის წინ გამოდიოდა, ყველა იმ თემატიკას აშუქებდა, რაც ქალებისათვის დღესაც აქტუალურია.
რაც ქნება თქვა, პროსტიტუციის თემა, ოჯახური ძალადობის თემა, ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა. But რაც კიდევ იმას ამტკიცებს, რომ თქო ფემინიზმი არის რაღაცა დასავლურ ბურჟუაზიული მოვლენა, ამას აქვს თავის ქართული ფესვები. დღესაც იგივე თემებია, თქო ქალებისთვის აქტუალურია, რაც მასშტაბ და ნაღვლიანია, იმიტომ რომ რაღაც მე შეგრძნებას გიჩენს, რომ თქოს არაფერი შეცვლილა. მაგრამ ამას აქვს ყველაფერს მეორე კუთხე, ის რომ თქო არსებობს ისეთი მაგარი გოგოები, ჯერ კიდევ 100 წელს საქართველოში, მის ესე წერდა ესე აზროვნებდა ისეთი ფემინისტი იყო.
დოკუმენტური ფილმი უთქმელი ისტორიები საქართველოში ქალთა ფონდის მხარდაჭერით შეიქმნა და ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვება მოიპოვა. ფილმის პრეზენტაცია ორგანიზატორებმა 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღეს დაამთხვიეს. დღეს, რომელსაც ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის ნანა ფანცულაიას თქმით, საბჭოთა კავშირმა ძიმე სტერეოტიპი დაადო. როგორც ნანა ამბობს, მათი სურვილია, რომ საზოგადოებამ სხვა 8 მარტი დაინახოს.
ქალები, ვიზეც ფილმია, ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონეა მათი არსებობა ჩვენს ისტორიაში, რადგანაც პირველად დაიწყეს ტაბუების რღვევა. არ ეყვარები არასდროს, არავის თუ შენ სტერეოტიპებს მას უნგრევ, თუ შენ ეუბნები, რომ ცუდია ტაბუ, თუ ეს ცუდი ტრადიცია, შენ არავის არ ეყვარები არასდროს. და ფემინისტების ხვედრია ეს. ჩვენ არ ვუყვარვართ, მაგრამ ეს ჩვენ ძალიან დიდ ძალას გვაძლევთ.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ნანა ფანცულაია, ქალთა ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და ღია საზოგადოება საქართველოს ფონდის ზალისხმევით საშუალება ეძლევათ ქართული ენა ელექტრონულად შეისწავლონ. ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსი, ასე ქვია პირველ უფასო ონლაინ პროდუქტს. პროგრამა განთავსებულია ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ვებსაიტზე, რომლის მისამართია www.ice.ge. ჯიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
დიანა ტერბაღდასაროს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტს ხშირად უწევს ქართულიდან თარგმნა ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკური სომხებისათვის. ნინო წმინდის მაგალითზე ის ამბობს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა დაინტერესებულია სახელმწიფო ენის შესწავლით, თუმცა არ აქვთ სათანადო პრაქტიკა.
ყოველთვის, როდესაც ხვდები ქართულ მენელებს, მეუბნებიან, რომ გვაქვს ენობრივი ბარიერი და მხოლოდ და მხოლოდ კლასში მასწავლებლისგან გვესმის ქართული, ისიც ერთი საათის განმავლობაში და მე გავდივართ და სომხური გარემო გვხვდება და ამიტომაც მონებრივია გვექნება ენის ბარიერი და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ეს არის ალტერნატიული შესაძლებლობა მათთვის, რომ მოусმინონ სხვის მიერაც მოусმინონ ქართული საუბარი და შესაბამისად განვითარდებათ ქართული საუბრის მოსმენისა და აღქმის უნარჩვევა.
ამის იმედი აქვს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ქეთი ხუციშვილსაც, რომლის თქმით ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სამოქალაქო ინტეგრაციას, რაც საბოლოო ჯამში სარგებელს მოუტანს როგორც სახელმწიფოს, ასევე მის ცალკეულ მოქალაქეებს ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების სახით.
ყველგან ენისწავლების დონე არის როგორც შანს არც თუ ისე მაღალი, არც ადვილად ხელმისაწვდომი, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე მოზარდებისთვის და ეს პრობლემა მიუხედავად იმისა, რომ თქვა სამოქალაქო ინტეგრაციის პროგრამა არსებობს უკვე რამოდენიმე წელია საქართველოში და ვიცით რომ ხორციელდება, მაინც გადაუჭრელია. უკვე შესაძლებელი იქნება ამ კურსით ქართული ენის უკეთ ათვისება. რა თქმა უნდა ეს არ იქნება ერთადერთი წყარო, ეს არ იქნება ერთადერთი სახელმძღვანელო, მაგრამ ძალიან
სერიოზულად მიეხმარება ჩვენს მოქალაქეს ენის სწავლაში.
ქართული ენის სწავლაში როგორც პროექტის არქიტექტურული ნაწილის ხელმძღვანელი თეიმურაზ ხუნდაძე ამბობს, დაინტერესებულ პირებს დახმარებას გაუწევს არა მხოლოდ ტექსტები და ფოტოები, არამედ მრავალფეროვანი მულტიმედიური მასალა.
კონკრეტული მაგალითი ვიდეო ფაილები, ანუ შექმნით მოკლემეტრაჟიანი ნახევრად ანიმაციური ფილმი, 12 ფილმი გვაქვს ასეთი. აქვე არის აუდიო, ანუ როდესაც ჩვენ მოვუნებით მოისმინეთ დიალოგი, თავისთავად ხარდი მან ის უნდა მოისმინოს. Ты შემეცადეთ,
რომ ფუტკარო უფანჯრებო უკარო. სახში რატომ არ გიდგას კარე და დამაგიდა? არც საწოლი, არც სკამი და არც ჭაღი დროლისა.
შეთაშორის ასეთი აუდიო ჩანაწერი 126.
გარდა ამისა, კურსი შეიცავს 300-ზე მეტ რვა ტიპის ინტერაქტიულ სავარჯიშოს, 150-მდე საკითხავ ტესტს, 700-მდე ზეპირდა წერით სავარჯიშოს, 170 თვითშეფასების ტესტს, 35-მდე ანიმაციურ და 160-მდე გრაფიკულ ფაილს. პროექტის დირექტორის მარიამ მანჯგალაძის თქმით, ელექტრონული კურსი საშუალებას აძლევს კომპიუტერის ნებისმიერ მომხმარებელს ასაკის შეუზღუდავად საფუძვლიანად შეისწავლოს ქართული ენა, ლექსიკა, გრამატიკა, ფრაზეოლოგია და გამართოს მეტყველება. სულ კურსი 3 დონისგან შედგება.
ყოველ გაკვეთილს ახლავს ლექსიკონი. სულ შეიქმნა 5 ლექსიკონი: ქართულ სომხურ აზერბაიჯანული, ქართულ სომხური, ქართულ აზერბაიჯანული, ქართულ აზერბაიჯანულ სომხური ფრაზების ლექსიკონი და ცალკე გავაკეთეთ გრამატიკულ ტერმინთა ლექსიკონიც. და როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, 2000 ლექსიკური ერთეულია ამ ლექსიკონში თავმოყრილი.
რაც შეეხება დავალებათა ტიპებს, მარიამ მანჯგალაძის თქმით, კურსის მსვლელობისას გამოიყოფა 3 ტიპი.
ინტერაქტიული დავალებები, რომელსაც მომხმარებელი პროგრამის დახმარებით ასრულებს. მაგალითად, კითხვებისა და პასუხების ერთმანეთთან დაკავშირება შეერთება, გამოტოვებული სიტყვებისა და ფრაზების ჩასმა, ცხრილებისა და კროსვორდების შევსება. წერითი დავალებები გვაქვს, რომელთა შესრულება შემსწავლელს დამოუკიდებლად მოუწევს და გვაქვს კითხვები, რომლის მიზანიცაა ტექსტის გაგების შემოწმება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
როგორც ირკვევა, ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსით ასევე სარგებლობენ საქართველოში მცხოვრები უცხოელებიც. ხანუმ ახმედოვა აქტიურ მონაწილეობას იღებდა სასწავლო კურსის შექმნაში.
მე ვმუშაობ ერთ-ერთ აზერბაიჯანულ კომპანიაში, სადაც თანამშრომლები ჩვენი არიან აზერბაიჯანის მოქალაქეები. ყოველ დღეს ნწდებიან იმ პრობლემით, რომ მაღაზიაში შედიან, ვერ უხსნიან ან ქუჩაში და ესე გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ პატარა ჩვენ გაკვეთილები ჩავატაროთ საიტის დახმარებით და რაღაც ის გამოვიყენოთ ჩვენთვის.
თუმცა ხანუმ ახმედოვა, რომელიც ასევე მუშაობს განათლების სამინისტროში თარჯიმან მწვრთნელად, ამბობს, რომ პროექტის მთავარი მიზანი და დანიშნულება მაინც ეთნიკური უმცირესობების განათლება. ხანუმ ახმედოვას თქმით, სულ უფრო მეტი ეთნიკური აზერბაიჯანელი ეშურება უმაღლესი განათლების სახელმწიფო ენაზე მიღებას.
აქამდე თუ იმათი პირდაპირ მიმართულება იყო აზერბაიჯანი რუსეთი, დღესდღეობით ეს მიმართულება შეცვლილია პირდაპირ სახელმწიფო ენის შესწავლა არის მათი მე ასე ვიტყოდი, რომ უმთავრესი მიზანი.
ხანუმ ახმედოვას სიტყვებით დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსის შესახებ. პროგრამა განთავსებულია ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ვებსაიტზე, რომლის მისამართია www.ice.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველგვარეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 9 მარტს 70 წელი შეუსრულდებოდა მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მოჭადრაკეს, მსოფლიო ჩემპიონს რობერტ ფიშერს. ამ ნიჭიერი სპორტსმენის სახელს მწვავე პოლიტიკური სკანდალებიც უკავშირდებოდა. გიორგი გვახარია მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც ფიშერის იუბილეს ეძღვნება.
ბრიტანულმა როკ ანსამბლმა I Like Trains ეს სიმღერა 2005 წელს ჩაწერა და მიუძღვნა ლეგენდარულ მოჭადრაკეს რობერტ ფიშერს, რომელიც იმხანა ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. ფიშერი 2008 წელს გარდაიცვალა და სწორედ ეს პერიოდი, ამ სიმღერის ჩაწერის პერიოდი იყო მსოფლიო ჩემპიონისთვის ჭადრაკში განსაკუთრებით გამორჩეული სკანდალებით. სიმღერის ჩაწერის დროს რობერტ ფიშერი უკვე ალ-ქაიდას უცხადებდა სოლიდარობას და 11 სექტემბრის ტერორისტულ აქტს ამართლებდა. შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ მისი პასპორტი ბათილად ცნო, ამიტომაც დააპატიმრეს იაპონიიდან ფილიპინებისკენ მიმავალ გზაზე. შემდეგ რამდენიმე ქვეყანამ პოლიტიკური თავშესაფარი შესთავაზა. ფიშერმა ისლანდია აირჩია, სადაც გარდაიცვალა 2008 წელს. ისლანდია ალბათ შემთხვევით არ აირჩია. სწორედ აქ, რეიკიავიკში მოუგო ფიშერმა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული საბჭოთა მოჭადრაკეს ბორის სპასკის 1972 წელს. მატჩი რეიკიავიკში დასრულდა ანგარიშით 12-8. ამ მატჩით დასრულდა საბჭოთა ჭადრაკის ჰეგემონია, რაც კრემლისთვის ნამდვილი შოკი იყო. სამაგეროდ რობერტ ფიშერი გადაიქცა ეროვნულ გმირად, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ პოპულარობა მას არც მანამდე აკლდა. ჯერ კიდევ 1958 წლიდან გახდა პოპულარული ამერიკაში, როცა 14 წლის ასაკში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩემპიონი გახდა. უკვე მაშინ დაიწყო საუბარი ფიშერის უნიკალურ მეხსიერებაზე, ენების სწავლის განსაკუთრებულ ნიჭზე. ამავე დროს სწორედ მაშინ დაიწყო საუბარი მის მძიმე ხასიათზე, იმაზე, რომ ფიშერი რომანტიკოსი იყო საჭადრაკო დაფასთან, მაგრამ ხარბი და ანგარებიანი ცხოვრებაში. ფულის მიმართ ამ განსაკუთრებულ ვნებას რობერტ ფიშერი არც არასდროს მალავდა.
ძირითადად თამაშის განახლების სურვილი მქონდა, პერსონალური სარგებლობისათვის არა, უბრალოდ მსურდა თამაშის განახლება, მინდა გავაგრძელო თამაში, ეს პირველ რიგში ფულის საკითხია.
ფიშერი აქ სპასკისთან განახლებულ თამაშზე საუბრობს, კომერციულ თამაშზე, რომელიც 1992 წელს გაიმართა ყოფილ იუგოსლავიაში. იმხანად იუგოსლავიას შეერთებულმა შტატებმა ემბარგო დაუწესა და ფიშერს, როგორც შეერთებული შტატების მოქალაქეს, თამაში აუგრძალა ბელგრადში. მაგრამ რობერტ ფიშერმა ეს გაფრთხილება ყურად არ იყო. უფრო მეტიც, სწორედ ამ თამაშის შემდეგ, იმხანად ფიშერი ერთი სექტის წევრიც კი იყო, განაცხადა, რომ ამერიკას, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოს, ებრაელები მართავენ და მხარი დაუჭირა ყველაზე მარგინალ ანტისემიტებს, თავად დედით ებრაელმა. ნანა ალექსანდრია ჩვენთან საუბარში ფიშერის ანტისემიტიზმს საბჭოთა კავშირის მიმართ ფიშერის სიძულვილს უფრო უკავშირებს. იმ საბჭოთა კავშირისა, რომელმაც 70-იან წლებში ყველაფერი გააკეთა, რათა ფიშერს მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ჩამორთმეოდა და კარპოვთან მატჩი უბრალოდ არ შემდგარიყო.
ბუნებრივია, იმიტომ რომ მას უპირისპირდებოდა ეს მანქანა, საბჭოთა მანქანა, რომელიც მთლიანად ებრაელებით იყო დაკომპლექტებული. ამიტომ ის ამას აიგივებდა ებრაელებთან და შეიძლება ეს შიშიც, რომელიც მას თამაშის წინ უჩნდებოდა ხოლმე, ეს ფობია ჰქონდა და დაფაზე მისი მიტყუება უფრო ძნელი იყო და მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩი, როცა იყო რეიკიავიკში, კისინჯერის ბრძანებით თვითფინავი ელოდებოდა მას, რომ როგორმე მიეტყუებინათ და ჩასულიყო ის რეიკიავიკში. ეს შიშის მომენტი თამაშამდე ფიშერს ჩამოუყალიბდა, შეიძლება იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა დაუპირისპირდა დიდ კორიფეებს და ეს კორიფეები სწორედ ებრაელები იყვნენ.
ბუნებრივია, რომ რობერტ ფიშერს მტერი ბლომად ეყოლებოდა. ამბობენ, რომ მის დასაფლავებას რეიკიავიკში სულ რამდენიმე ადამიანი დაესწრო. მიუხედავად ამისა, დღეს ფიშერს მისი მტრებიც კი ახასიათებენ, როგორც ჭადრაკის მოცარტს, როგორც დებიუტის გენიოს, კაც, რომელმაც ჭადრაკი პოეზიის დონეზე აიყვანა და რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ჭადრაკით ცხოვრობდა. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბოლო ხანს რამდენიმე სიუჟეტი მიუძღვენით მეოცე საუკუნის ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას, სტალინის გარდაცვალებას, რომელიც 1953 წლის 5 მარტით თარიღდება. მას შემდეგ 60 წელი გავიდა, ისევე როგორც დიდი რუსი კომპოზიტორის სერგეი პროკოფიევის გარდაცვალების შემდეგ. ახლა სწორედ პროკოფიევის ნაწარმოებს უსმენთ, ნაწყვეტს ბალეტიდან რომეო და ჯულიეტა. პროკოფიევის სიცოცხლე იმავე დღეს შეწყდა, როგორც საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის, რომლის რეჟიმმაც დაღი დაასვა მუსიკოსის ცხოვრებას და შემოქმედებას. ამ ტრაგიკულ კავშირსა და გზაზე, რომლის გავლაც პროკოფიევს მოუხდა, მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
Sergei Prokopievi sul 27 წლის იყო, როცა 1918 წელს თვით ანატოლი ლუნაჩარსკისგან საბჭოთა კავშირის განათლების სახალხო კომისრისგან მიიღო პროფესიული საქმიანობის დასავლეთში გაგრძელების უფლება. ახალგაზრდა პიანისტმა და კომპოზიტორმა შეერთებულ შტატებს მიაშურა. იქ ორი წელი დაჰყო და შექმნა რამდენიმე ნაწარმოები, მათ შორის თავისი ყველაზე ცნობილი ოპერა სამი ფორთოხლის სიყვარული. მოგვიანებით ის რამდენიმე წელი ცხოვრობდა პარიზში.
მოყოლებული დაახლოებით 1925 წლიდან და 10-ოდე წლის განმავლობაში სტალინური რეჟიმი დიდი მონდომებით ცდილობდა მის გადაბირებას საბჭოთა კავშირში დასაბრუნებლად. მართალია პროკოფიევს მრავალი წელი ჰქონდა გატარებული დასავლეთში თავისი კარიერის პირველი მესამედი. მას არასოდეს ჩაუთვლია თავი დასავლეთში სამუდამოდ გადასახლებულად. ამდენად შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ დროის ამბავი იყო, როდის გადაწყვეტდა საბჭოთა კავშირში დაბრუნებას.
Return to the Soviet Union.
Ამბობს ამერიკელი მუსიკათმცოდნე, პრინსტონის უნივერსიტეტის პროფესორი საიმონ მორისონი, რომელსაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი ესაუბრა. დასავლეთში პროკოფიევს დიდი აღიარება ჰქონდა მოპოვებული, როგორც ვირტუოზ პიანის, როგორც ავტორს ნაწარმოებებისა, რომლებიც მალევე გახდა პოპულარული. ეს ეხება მაგალითად მესამე საფორტეპიანო კონცერტს. ჩანაწერში, რომლის ნაწყვეტიც ახლა მოისმინეთ, თვით პროკოფიევი ასრულებს კონცერტის სოლო პარტიას, როგორც ამერიკელი პროფესორი საიმონ მორისონი აღნიშნავს.
ის ნამდვილად იყო აღიარებული მსოფლიოში, როგორც დიდი ნიჭით დაჯილდოებული მუსიკოსი. მასზე ყველგან დიდი მოთხოვნა იყო. პროკოფიევი იყო ადამიანი, რომლის დაბრუნებაც ძალიან სურდა სტალინურ რეჟიმს. ის ხომ ძალიან მოწადინებული იყო, რომ გამოჩენილი ადამიანები შემოეკრიბა. სტალინური რეჟიმი დაუკავშირდა რახმანინოვსაც, რომელიც ნიუ-იორკში გაემგზავრა, სტრავინსკის, რომელიც რუსეთიდან პროკოფიევზე უფრო ადრე გაემგზავრა და სულაც არაპირებდა უკან დაბრუნებას. ასე რომ პროკოფიევი იყო ერთ-ერთი იმ ხელოვანთა შორის, რომელიცაც უმიზნებდნენ და ყველაზე მეტად დაინტერესებული სამშობლოში დაბრუნებით, რუსეთთან ძლიერი კავშირისა და იმ გარემოების გამო, რომ იქ ეგულებოდა ხელოვნების ხელშემწყობი მთელი ქსელი.
განმარტავს მორისონი, რომელიც პროკოფიევის შესახებ წიგნის ავტორია. პროკოფიევმა მაინც დიდხანს იყო ყმანა საბჭოთა კავშირში დაბრუნებამდე. 1912 წელს აპირებდა და გადაიფიქრა. იგივე მოხდა მომდევნო წელს, მაგრამ 1915-ში უკვე გაბედა. მეუღლესთან და ორშვილთან ერთად დასახლდა რუსეთში. როგორც ამერიკელი მუსიკათმცოდნე ამბობს, ფაუსტურ გარიგებაზე წავიდა.
ის იცნობდა ვითარებას, რომ ეს იყო ტოტალიტარული რეჟიმი და მაინც ფაუსტური გარიგება მდგომარეობდა იმაში, რომ სტალინური რეჟიმი დაპირდა და ამპირობას გარკვეული ხანი ასრულებდა კიდეც ახალი ნაწარმოებების კარგად დანაზღაურებას. მას დაპირდნენ თავისუფლად მოგზაურობას რუსეთსა და საზღვარგარეთ. მას დაპირდნენ ნაწარმოებების შესრულებას, გამოქვეყნებას, ჰონორარებს. მას დაპირდნენ კარგ ბინას, მძღოლს, კარგ ცხოვრებას.
And a good lifestyle.
ამ ფაუსტურ გარიგებაზე საუბრისას ამერიკელი მუსიკათმცოდნე იმასაც აღნიშნავს, რომ პროკოფიევისთვის დიდხანს უცნობი რჩებოდა სტალინური ტერორის მასშტაბი. საბჭოთა კავშირში საშინელება ხდებოდა, მაგრამ პროკოფიევმა, ისე როგორც მის ირგვლივ მყოფთა უმრავლესობამ, ბევრი არაფერი იცოდა და თან საკუთარი თავი და ოჯახი ხელშეუხებლად მიაჩნდა გამოჩენილი ხელოვანის სტატუსის იმედით. გამოჩენილ ხელოვნებს რაც შეეხება, ცნობილია, რომ სტალინი ინტერესი ჩენდა არაერთი მათგანის და მათი ბედის მიმართ. იქნებოდა ეს ოსიპ მანდელშტამი, ბორის პასტერნაკი თუ დმიტრი შოსტაკოვიჩი. შეკითხვას, როგორი იყო სტალინის დამოკიდებულება სერგეი პროკოფიევის მიმართ, ამერიკელი პროფესორი საიმონ მორისონი ასე უპასუხებს.
We know from his diaries that Stalin
Stalinis ღიურებიდან ვიცით, რომ მას გაკეთებული აქვს ასეთი ჩანაწერი: საჭიროა პროკოფიევის სამშობლოში დავაბრუნოთ. მაგრამ პირადად მე არ მგონია, რომ სტალინი ერეოდა მუსიკის საკითხებში, როგორც ამას აკეთებდა ფილმებში, კინოში. დადიოდა ჭორები, რომ სიმღერაში ერკვეოდა და ოპერა უყვარდა, მაგრამ სინამდვილეში კომპოზიტორების დევნა შევიწროება იყო ის, რასაც მისი რეჟიმის დაბალ ეშელონებში აკეთებდნენ. არ მგონია სტალინი, რომელიც აშკარად ძალიან დაკავებული კაცი იყო, ებარა რა ხალხის გასანადგურებელი ბანაკები და უნდა გამკლავებოდა შიმშილსა და ომს, ასე უშუალოდ ყოფილიყო დაკავშირებული კომპოზიტორების ცხოვრებასთან.
in the lives of these composers.
Stalini tu ara Stalinis gardatsvaleba pirdapir ukavshirdeba Sergei Prokopievis sakhls. Am ori adamianis siktul savaraudot sul randomime saati ashurebs. Savaraudot imitom rom dghemde bundovan ircheba Stalinis gardatsvalebis tarikhi, rakhan is gargouli khani komashi iqo. Asia tu ise sakhmtipos lideris gardatsvalebas sazare lambat daatqda. საბჭოთა კავშირს ქვეყანა გლობა მოიცვა სერგეი პროკოფიევის გარდაცვალება ბევრ სტარჩერს შეუმჩნეველი.
მისი დასაფლავება მომწრო მოგზალებული ცერემონია იყო. ყვავილებს ვერი შევიდი. მეზობლებმა ქოთნის ყვავილები მოიტანეს პროკოფიევის კუბოს შესამკობად. არის მოგონებები სამგლოვიარო პროცესიაზე, როცა პროკოფიევის კუბოს ნოვოდევიჩეს სასაფლაოსკენ მიასვენებდნენ, რომ მათი საწინააღმდეგო მიმართულებით მიდიოდა ხალხის უზარმაზარი ნაკადი, სტალინის ხსოვნის პატივსაცემად, თუ მის დასატირებლად.
ასე მოექცა პროკოფიევის გარდაცვალებაც კი იმ კაცის, ჩრდილში რომლის რეჟიმაც მილიონობით ადამიანი გაანადგურა და რომელთანაც დიდი კომპოზიტორი, როგორც ამბობენ, ფაუსტურ გარიგებას ეწავიდა.
რუს კომპოზიტორზე სერგეი პროკოფიევზე მისი და სტალინის გარდაცვალების 60-წლიან იუბილესთან დაკავშირებით მოგვითხრო მარიამ ჭიაურელმა. გემშვიდობებით ნაწყვეტით პროკოფიევის მეორე საფორტეპიანო კონცერტიდან. კიროვის ორკესტრის დირიჟორობს ვალერი გერგიევი, სოლისტი ალექსო თორაძე. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა სკურენკო იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.